بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah, alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita terutama di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 16 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2021 Masehi. Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini kita memulai membedah buku dengan tema konsep indah rumah tangga sunnah. Ini buku ketiga yang Allah mudahkan bagi saya pribadi untuk menulisnya. Dua sebelumnya terkait dengan masalah bisnis, bisnis online, dan yang kedua bisnis tanpa riba. Buku ini sesungguhnya pada awalnya tidak terbetik sama sekali untuk menulis tentang bab pernikahan. Karena saya melihat cukup banyak buku-buku tentang masalah ini. Pembahasan-pembahasan tentang pernikahan, hak suami istri, dan yang semisalnya. Namun dikarenakan putri pertama saya hendak menikah dan dia menginginkan supaya saya selaku abahnya menulis sebuah kitab yang nantinya menjadi kado pernikahannya, souvenir dalam pernikahannya. Awalnya saya tawari buku-buku yang lain, menolak, mintanya langsung abahnya yang menulis. Saya tawari buku yang kecil, buku yang tipis, tidak mau. Mintanya yang lengkap, yang detail dari mulai A sampai Z yang berkaitan dengan dunia pernikahan dan rumah tangga. Maka saya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, berusaha sekuat tenaga. Alhamdulillah Allah beri kemudahan menyelesaikan buku ini secara tulisan tangan saya itu genap 2 bulan. Artinya alhamdulillah jauh sebelum tanggal pernikahan putri saya sudah selesai. Sehingga buku ini sebagai kado pernikahan dia dan sebagai souvenir dalam pernikahan dia. Yang dikasih adalah para ikhwah dan para ummahat yang dari Sidayu, yang dari Gresik, yang dari Surabaya, sebagian dari Sidoarjo dan beberapa kota-kota yang lainnya. Dan beberapa keluarga dan beberapa undangan-undangan tertentu. Sehingga menjadi sebuah kenangan. Buku ini sejarahnya berkaitan dengan pernikahan putri pertama saya. dan sebagai souvenir dalam sebuah pernikahan. Dan alhamdulillah saya anggap itu perkara yang sangat bagus, dikarenakan bukan semata-mata souvenir tanda kenang-kenangan orang menikah, tapi di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada unsur dakwah ilallah, sehingga masyarakat yang membaca buku ini mendapatkan siraman ilmunya, mengerti bagaimana pernikahan dalam Islam, bagaimana rumah tangga dalam Islam. Di sisi yang lain juga kenang-kenangan dalam sebuah pernikahan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi orang tua yang lain yang menikahkan putra putrinya. Tidak masalah sedikit keluar uang banyak untuk souvenir, tetapi bermanfaat dan langgeng dibandingkan dengan souvenir atau hadiah yang barang-barang tertentu yang mungkin kemanfaatannya kurang, hanya sebagai semata-mata pajangan saja, atau cuma isinya cuma kue, biskuit dan segala macam yang langsung habis dalam seketika, pun juga mengeluarkan uang yang begitu banyak. Tapi dengan buku seperti ini, satu sisi kenang-kenangan, satu sisi sebagai kado pernikahan, sisi yang lain sebagai dakwah kepada masyarakat yang kita undang. Untuk perjumpaan perdana ini yang kita bahas adalah pembahasan pertama tentang tujuan pernikahan. Dan insyaallah kajian ini rutin kita adakan sebulan dua kali pada Ahad yang kedua dan Ahad yang keempat pagi jam 10. Rutin insyaallah sampai semoga memudahkan untuk menghatamkan buku ini. Harapannya sebagai taklim untuk para pemuda-pemudi yang ingin menuju ke jam pernikahan supaya mereka punya ilmunya, dan sebagai murojaah bagi pasutri-pasutri yang telah menikah, baik baru menikah atau lama menikah, untuk mengevaluasi kembali rumah tangganya supaya menjadi rumah tangga yang lebih islami, lebih dengan nuansa sunnah, lebih romantis, lebih harmonis dengan bimbingan sunnah, dan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah jazakumullah, sebelum pembahasan tentang tujuan pernikahan, ada beberapa mukadimah yang perlu saya utarakan di buku ini terkait dengan definisi nikah, kemudian keistimewaannya, lafaz nikah dan segala macam terkait dengan masalah pernikahan. Kemudian baru dibahas tentang permasalahan tujuan pernikahan. Langsung saja kita lihat di halaman yang ke-23 tentang definisi nikah. Lafaz an-nikahu secara bahasa diartikan ad-dham, bergabung, al-istima', kumpul atau bersatu, at-tadakhul, saling masuk. Juga lafaz an-nikah dimaknakan dengan akdun, akad, dan wat'un, berhubungan intim. Itu secara bahasa. Secara syariat maknanya adalah akad perkawinan yang sah, walaupun belum berduaan, belum berkhalwat, dan belum berhubungan intim. Itu nikah akdun soheh, akad nikah yang dinyatakan sah. Itu pernikahan. Walaupun kedua mempelai belum disatukan, belum dipertemukan, bahkan belum mungkin berhubungan intim, Pak Sutri, semata-mata akdun soheh, itu namanya nikah. Sudah berlaku badannya pernikahan. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, adapun secara syarak nikah adalah menyatukan lelaki dan wanita dengan sifat yang khusus. Sifat ini ditunjukkan dengan dalil dalam syarak, yaitu akad perkawinan dengan syarat-syarat yang ma'ruf, itu secara syariat. Atau nikah adalah akad yang dengan itu masing-masing pasangan memiliki apa yang tidak mungkin dimiliki tanpanya sesuai dengan tuntunan syarak. Itu yang namanya nikah. Gambaran jelasnya tadi itu, Anda pasangan laki-laki, dia pasangan wanita, ada rukun, ada syarat, ada saksi segala macam, Anda mengerjakan ijab kabul, akad nikah yang sah. Itu namanya nikah secara syariat, yang sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Faedah yang kedua adalah lafaz an-nikah dalam Al-Qur'an. Ini disebut dengan faedah tafsir atau faedah-faedah ulumul Qur'an terkait dengan mufradatul Qur'an. Lafaz an-nikah dalam Al-Qur'an selalu dimaknakan dengan akad nikah. Ini hasil penelitian para ahli tafsir dan para ahli bahasa. Lafaz an-nikahu dalam Quran itu selalu dimaknakan dengan akdun nikah, akad nikah. Nikah itu akad nikah. Kecil dua ayat. Yang pertama di Al-Baqarah ayat yang ke-230 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hatta tankiha zawjan ghairah," maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Ini ayat berkaitan dengan seseorang wanita yang sudah ditalak bain oleh suaminya, talak tiga. Nah, untuk bisa kembali lagi kepada istrinya, syaratnya adalah istri tadi itu selesai masa iddah dan dia menikah dengan laki-laki yang lain. Bukan rekayasa, bukan konspirasi, bukan. Nikah dengan laki-laki yang lain dan sudah nikah dengannya, yakni sudah merguk madunya. Artinya sudah berhubungan intim dengan laki-laki tadi. Sudah normal, kok kemudian ada clash keluarga, ditalak, diceraikan. Entah talak bain atau talak roj'i yang enggak dirujuk lagi. Sampai selesai masa iddah, free dia sekarang. Nah, ketika dia free, maka suami yang pertama bisa menikah lagi dengan perempuan tadi, mantan istrinya, dengan akad baru. Nah, pada kata-kata ini, hatta tankiha zaujan ghairah, itu bukan semata-mata menikahi, menikah laki-laki yang lain dan sudah mereguk madunya. Maka dikatakan di sini, lafaz nikah pada ayat ini dimaknakan dengan mereguk madu, berhubungan intim. Sebab ada nas hadis yang menjelaskannya. Cukup panjang hadisnya. Ada kasus seperti itu di zamannya Rasul yang itu kepengen baik lagi. Maka Rasul mengatakan, la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh, kata Rasul, sampai kamu wahai sahabiah mereguk madu suami kamu yang baru ini dan dia mereguk madumu. Dengan bahasa itu yang kita paham bersama dengan mereguk madu, bukan akad nikah semata, tapi harus sudah berhubungan intim. Nikah dimaknakan dengan wad'un gitu. Dan yang kedua di An-Nisa ayat yang ke-6, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Balagun nikah, sampai nikah. Ini ayat berkaitan dengan wali yatim, ya, entah orang tuanya, ibunya atau famili atau orang lain, wali yang mengurusi harta anak yatim. Kapan wali ini menyerahkan penuh harta dia? Ketika dia masih kecil, dia belum balik segala macam, kan diatur sama walinya ini pengeluarannya segala macam dengan arif, dengan bijak, jangan royal, jangan irit, seperlunya dia. Kapan waktunya wali ini menyerahkan hartanya kepada anak yatim? Ada banyak ketentuan di sana. Di antaranya adalah ini. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Ujiannya apa? Diuji, dikasih harta yang mungkin lebih banyak dari biasanya. Lihat bagaimana kelakuan dia. Apakah dia adalah anak yang mengerti uang, perimpen, tidak boros, tidak royal, tidak membuang-buang harta, atau bagaimana? Ketika nampak rusd, terbimbing mengurus uang, bisa memanage uang dengan baik, maka sudah waktunya dikasihkan harta dia kepada anak yatim tersebut. Tapi ketika dia nampak masih kanak-kanakan, royal gitu, itu namanya syafah. Dia masih belum jangkep umurnya, belum rasyid, maka jangan dikasih. Yang dibahas sekarang ada pada kata-kata nikah pada ayat ini. Tayyib, yang dimaksud dengan lafaz nikah di sini adalah al-hulmu, balig. Demikian dijelaskan oleh Abdul Husain bin Faris. Ini ahli bahasa rahimahullah. Nah, jadi artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur nih, cukup umur untuk menikah, sampai mereka balig. Begitu. Hanya dua ini aja. Selebihnya semua lafaz an-nikah dalam Al-Qur'an dimaknakan dengan akdun nikah. Begitu. Tayyib. Faedah yang ketiga, keistimewaan kitabun nikah dalam kitab fiqih. Dalam buku fiqih kan banyak, ada kitab kitab taharah, kitab sholat, kitab siam, kitab haji, kitab kada, kitab zakah, kitab buyu. Ada bahan kitabun nikah kan gitu dalam fiqih itu, buku-buku fiqih. Nah, kitabun nikah ini dalam buku fiqih ada banyak keistimewaannya. Kitab An-Nikah dalam buku fiqh adalah yang paling banyak bab dan hukum-hukumnya. Hal itu dikarenakan banyak hal yang terkait dan berhubungan dengan pasutri. Dari definisinya, hukumnya, rukunnya, syaratnya, proses menuju pelaminan, ada pembahasan masalah khidbah, lamaran, nazar, melihat calon istrinya, mahar, walimah, kemahroman, pembahasan rumah tangganya, bagaimana membina rumah tangga yang ada, bab talak, khulu, dan yang terkait dengannya. Sehingga panjang banget pembahasannya. Nah, buku ini hanya membahas konsep rumah tangganya. Dari mulai tujuan pernikahan, memilih pasangan, lalu masuk ke dunia pelaminan, proses menuju pelaminan, di saat pernikahan, dan rumah tangga secara umum. Tidak bahas talak, tidak bahas khulu, tidak bahas li'an, tidak bahas wihar, belum. Itu semuanya tidak terbahas. Itu semua tidak terbahas. Terlalu panjang. Barakallahu fikum. Ini kelebihannya. Ya, sangkutannya banyak, keterkaitannya sangat banyak, dan masing-masingnya panjang pembahasannya. Talak panjang pembahasannya, li'an panjang pembahasannya, khulu panjang pembahasannya, wihar panjang pembahasannya. Begitu. Kalau ada kemampuan dan kesempatan, mungkin ada sebagian dari asatidzah yang bisa menulisnya, merangkumnya dengan sederhana tapi mencakup semua masailnya, memudahkan para ikhwat dan para talabah memahami ahkam tadi. Bisa diberi judul Prahara dalam Rumah Tangga. Itu bagus. Prahara dalam Rumah Tangga. Masalah talak, khulu, dikasih ahkam-ahkamnya dan bagaimana solusi penyelesaian permasalahannya. Itu sangat bagus sekali. Nah, terus terang saja banyak ikhwat kita yang ngertinya cuma nikah tok. Nikah-nikah, bikin anak, selesai. Tidak ngerti ketika ada prahara-prahara seperti itu. Nah, ketika sebagian mereka mengalami prahara, bingung bagaimana cara mengatasinya. Semoga diberi kemudahan untuk ke arah sana. Buku berikutnya, Prahara Rumah Tangga. Tayyib. Pembahasan faedah yang keempat. Sekarang kelebihan akdun nikah dibanding dengan akad yang lain. Tadi kan kitabun nikah di fikih. Sekarang akad nikah dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Ada akad jual beli, ada akad ini, ada akad pernikahan sekarang. Ini banyak kelebihannya. Akad nikah memiliki ragam kelebihan dan perbedaan dari akad-akad yang lain dalam muamalah. Ada 28 poin yang disebutkan sama Sa'di rahimahullah dalam bukunya Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam, halaman 172 sampai halaman 184. Dari buku itu saya menukil dan tidak semuanya. Saya hanya membawakan 10 poin saja dan itu pun diringkas. Sekedar ingin menunjukkan kepada kita semua, akad nikah beda dengan akad-akad yang lain. Selebihnya silakan merujuk di buku tersebut, detailnya keterangan dari beliau. Di antaranya adalah, 1. Akad nikah termasuk syariat yang diperintahkan dengan hukum wajib atau sunnah. Yang lain mubah hukum asalnya. Anda mau membuat akad jual beli, hukum asalnya adalah mubah. Mau jual boleh, mau beli boleh. Tapi ketika pembahasan akad nikah, kita akan dibahas khusus ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Beda. 2. Diperbolehkan melihat wanita bukan mahram, namanya nazar, pada proses khidbah supaya pernikahan menjadi langgeng. Dalam pembahasan yang lain tidak boleh kita melihat wanita bukan mahramnya. Kita disuruh qabul basar, menentukan pandangan kan begitu. Nah, pada akad nikah boleh, bahkan dianjurkan untuk nazar dalam pembahasan akad nikah. Dalam fikih Islam, sebagai tambahan faedah, hanya ada tiga tempat di mana laki-laki boleh memandang wanita yang bukan mahramnya untuk kemaslahatan. Yang pertama, ketika proses menikah, nazar, proses lamaran, dan nazar melihat perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Yang kedua adalah ketika jual beli, buyuk. Ketika mengharuskan untuk melihat pembelinya, maka diperbolehkan. Ini kondisi darurat saja. Kondisi darurat. Kalau enggak perlu. Yang ketiga adalah ketika di persidangan. Ya, di persidangan ketika dia menjadi seorang saksi dalam hal syahadah, ketika pihak hakim dan pihak persidangan itu mengharuskan dan memerlukan harus lihat orang yang jadi saksi ini, kalau tidak akan mempengaruhi semua kebijakan, maka boleh lihat kepada wanita yang menjadi saksi. Itu pun dianjurkan untuk pihak perempuan juga yang melihatnya. Tapi kalau terpaksa tidak ada lagi yang lain, harus sang hakim, maka sang hakim boleh untuk melihat perempuan yang menjadi saksi di persidangan. Itu kondisinya sangat darurat. Tapi kalau yang nikah ini beda, dianjurkan gitu. Disunahkan nazar, bukan keadaan darurat gitu. Nazar dianjurkan supaya apa? Supaya langgeng pernikahannya. Yang ketiga, dianjurkan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria syariat atau syara', yakni memperhatikan sisi agama. Itu nikah. Ada bimbingan syariatnya. Kalau akad yang lain, terserah Anda, selera Anda. Dalam bab jual beli misalkan, Anda mau beli HP, tidak ada bimbingan syarat HP-nya harus gini, tidak ada. Itu selera Anda masing-masing gitu. Anda pengen HP yang ini, laptop yang ini, pengen rumah ini, pengen perabotan ini, mobil ini, baju ini, selera Anda. Silakan aja, selama perkara mubah, tidak ada perkara mungkar padanya. Tapi dalam pembahasan memilih pasangan dalam bab nikah, ada ketentuan syariatnya. Yang dipilih wanita yang solehah, agamanya bagus. Laki-laki yang soleh, agama dan akhlaknya bagus. Nah, yang berikutnya lagi adalah, empat, akad nikah harus dengan lafad ijab dan lafad kabul. Kalau enggak bakal sah. Geremeng-geremeng itu lagi di hati gitu, enggak sah. Harus ijab dan kabul. Sementara akad yang lainnya harus, bukan persyaratan, pendapat yang rajih, tidak dipersyaratkan adanya ijab dan qabul pada akad jual beli misalkan. Tidak harus. Itu kita bahas di buku Bisnis Online. Apapun baik ucapan, perbuatan, apapun yang dimaklumi dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai akad transaksi, maka sah. Tapi untuk nikah tidak bisa. Harus ijab dan qabul. Angkah tuka, qabil tu nikah. Yang kelima, harus diperjelas pasangan yang akad nikah. Harus. Perempuan tadi banyak saudari-saudarinya. Jelas yang mana ini. Tidak boleh gerambiang. Fulanah namanya. Bintu fulan. Gitu. Yang ini. Gitu. Misalkan dia kembar, yang ini. Bukan yang itu. Gitu. Jelas. Gitu. Sementara yang lainnya, tidak masalah. Atau beli HP satu dus, tidak masalah. Paling kriteria secara umum dan segala macamnya. Beda. 6. Dipersyaratkan adanya wali pada akad nikah dengan kriteria tertentu pada sang wali. Akan dibahas di buku ini insyaallah. Ada walinya. Bab yang lain tidak harus pakai wali. Bisa mengerjakan sendiri. 7. Tidak boleh menikah dengan semua wanita, namun hanya boleh menikah dengan wanita yang bukan mahram. Ini hanya pada akad nikah. Akad yang lain tidak ada masalah. Antum jual beli sama laki-laki enggak ada masalah, sesama perempuan yang enggak ada masalah. Antum akan jual beli dengan mahramnya kamu yang enggak ada masalah. Enggak ada yang mengatakan lesbi dalam jual beli. Enggak ada yang mengatakan begitu. Tapi ketika menikah dengan sesama jenis, laki sama laki-laki, homo. Perempuan dengan perempuan, homo. Dia dengan perempuannya mahramnya dikecam dalam Islam, haram hukumnya, incest namanya. Nah, nikah dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu bedanya. 8. Dalam pernikahan hanya diberi batas talak 3 kali talak saja. 3 kali talak saja. Tapi dalam para jual beli misalkan, Anda bebas, batal lagi, beli, batal, hatta ribuan kali enggak ada masalah, tanpa batas. Gitu. Itu bab nikah, talak hanya 3 kali saja. Yang ke-9, akad nikah enggak diperbolehkan dibatasi waktu tertentu, namun untuk selamanya. Tidak dipisahkan kecuali oleh kematian atau talak ataupun khulu. Nikah itu selamanya, begitu. Adapun kalau akad bisa dibatasi waktu. Anda akad sewa rumah sebulan saja, setahun saja, 2 tahun saja, bisa. Akad rental mobil, sewa mobil dari 24 jam saja, setengah hari saja atau 2 hari, bisa. Tapi kalau nikah tidak bisa, selamanya. Hanya dipisahkan oleh maut atau memang ada talak yang enggak mungkin rujuk lagi, atau khulu, permintaan dari pihak istri untuk lepas. Hadahwa. Yang ke-10. Keluar dari pernikahan diberi aturan dan ketentuan yang dibahas pada bab talak dan khulu. Jadi kalau mau keluar ada aturan mainnya, enggak ujug-ujug keluar gitu aja. Beda. Tapi kalau sewa rumah sebulan habis masa sewa, ya keluar dari rumahnya. Tidak harus nunggu, talak dulu, tidak ada. Khuluk dulu, tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang lainnya. Ini yang saya anggap punya 10 poin yang membedakan antara akad nikah dan akad yang lain. Masih menyisakan 18 yang lain. Saya akan merujuk pada bukunya Sa'di rahimahullahu ta'ala. Faedah yang berikutnya, terkait dengan dalil-dalil syariat pernikahan. Pernikahan dalam Islam disyariatkan dengan nas Al-Quran, Al-Hadith, dan ijma' para ulama. Al-Quran sekarang Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." An-Nisa yang ketiga. Maka nikailah wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ini bukan penambahan, tapi pemilihan. Wawu litakhir namanya. Bukan lil jama', pilihan bukan mengumpulkan. Jangan salah memahami ayat. Ada yang memahami ngumpul 2 tambah 3 atau 4, 9. Ada pemahaman yang syad, yang ganjil. Yang betul 2 atau 3 atau 4. Diteruskan, kalau kamu tidak bisa adil maka cuma 1 saja. Barakallahu fikum. Sebagian ulama berhujjah dengan ayat ini untuk mengatakan hukum asal pernikahan adalah poligami, dikarenakan langsung menyebut angka 2 atau 3 atau 4. Enggak mampu baru kemudian dikatakan 1. Sebagai mengatakan tidak, ayat ini perintahnya bukan perintah wajib, tapi perintahnya menunjukkan kebolehan saja. 2 pendapat di kalangan para ulama. Ala kulli hal, poligami juga disyariatkan. Lalu mengatakan dalam firman-Nya ayat yang kedua di An-Nur ayat yang 32, wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah orang-orang yang sendiri dan bujangan di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Ini juga angkihu, perintah. Sehingga nas Quran mengatakan syariat nikah. Sekarang dari hadis, Rasul mengatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil-basar wa ahsanu lil-farji wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai segenap pemuda, yang dipanggil para pemuda dikarenakan pada umumnya dorongan menikah pada para pemuda, tetapi ini juga berlaku bagi yang lain, bahkan yang sudah tua, semuanya sama, tapi ghalibnya pemuda. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah. Ba'ah itu dimaknakan 2. Yang pertama, mampu untuk berhubungan intim. Jadi sehat alat produksinya. Ya, dan mampu itu. Yang kedua, ba'ah dimaknakan dengan semua urusan pernikahan. Mu'anun nikah, dia mampu maharnya, mampu mengadakan walimahnya dan segala macamnya. Ini 2. Dan 2-2 betul. Tidak ada masalah. Barang siapa di antara kamu yang mampu ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Falyatazawwaj, lam perintah di sini. Sebab menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini jalan faedah pernikahan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng baginya. Solusi bagi yang belum bisa menikah, banyak berpuasa untuk meredam syahwatnya. Jelas ya. Yang kedua dari hadis Sa'id bin Jubair, semoga Allah merahmati beliau, berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, pernah bertanya kepada aku. Kata Ibnu Abbas, apa kamu sudah menikah? Hal tazawwajta? Wahai Sa'id, apa kamu sudah menikah? Saya mengatakan belum. Kata Ibnu Abbas, fatazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisa'an. Nikah kamu, segera kamu menikah. Sebab orang yang terbaik pada umat ini, Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang paling banyak istrinya. Ini dua sisi. Menunjukkan sunnah Rasul menikah. Menikah kamu, ini sunnah Rasul. Yang kedua, Rasul paling banyak istrinya. Itu hukum khusus untuk beliau. Lebih dari 4 wanita. Untuk umatnya maksimal 4. Selebihnya budak-budak hamba saya, silakan. Untuk Rasul bil khusus lebih dari 4 diperbolehkan. Intinya apa? Ini sunnah Rasul. Rasul menikah, kamu juga menikah, begitu. Yang berikut dalil ijma', Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan kaum muslimin bersepakat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan. Sepakat ini. Para ulama hanya beda pendapat tentang hukum fikihnya. Apakah pernikahan hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Tapi kalau disyariatkan, sepakat. Bedanya mengatakan hukum asal wajib ataukah sunnah. Maka perlu saya bahas setelah itu hukum pernikahan yang ada. Namanya gayung bersambut, ya, melengkapi pembahasan yang ada. Hukum menikah. Hukum pernikahan ini barakallahu fikum beragam sesuai dengan kondisi orangnya. Ya. Yang pertama hukumnya wajib. Hukum ini berlaku bagi siapa saja yang tidak bisa lagi menahan hasratnya dan khawatir jatuh pada perzinahan. Puasa sudah puasa wis, Senin Kamis gak mempan. Daud, puasa Daud gak mempan. Mempergolakannya luar biasa. Dia sudah menyibukkan dengan olahraga, dengan perkara lain yang positif, menyibukkan diri dengan ilmu, gak bisa. Tak tertahankan gejolak hasratnya ini dan khawatir jatuh dalam perzinahan, maka wajib menikah bagaimanapun caranya supaya selamat dari keharaman. Yang kedua, hukumnya sunnah. Hukum sunnah berlaku bagi seseorang yang punya hasrat, punya dia, namun bisa meredam, diredam dengan amal ibadah dan amal positif yang lainnya, dan juga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Ini kata para fuqaha, ini adalah hukum asal pernikahan, disunahkan begitu. Kecuali ada sebab yang lain. Sebab yang lainnya mungkin wajib, mungkin enggak sunnah lagi. Dia punya dorongan, ada nafsu, syahwat, hasrat. Bisa diredam. Enggak khawatir jatuh dalam perzinahan. Maka sunnahnya menikah. Enggak ada masalah. Yang ketiga, hukum haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang sedang terlibat dalam front jihad fi sabilillah di negeri kafir. Ya. Lagi jihad fi sabilillah yang syar'i, ya, muslimin berangkat ke negeri kufar untuk mengalahkan mereka, perang di sana. Lagi front jihad, tidak boleh menikah. Haram untuk menikah. Kenapa? Dikarenakan dikhawatirkan anak dan istrinya nanti menjadi tawanan orang-orang kafir. Ini disebutkan dalam fikihnya para ulama. Dikecualikan. Dikecualikan kondisi darurat pada person pasukan yang akan terjerumus dalam perzinahan nanti. Maka diperbolehkan untuknya menikah di sana. Ya gimana lagi? Maka nikah di sana. Ini biasanya pada perang yang cukup lama, ya. Jadi bukan pertempuran sehari hari yang berkecamuk perang, bukan. Perang itu kan kadang perang jeda waktu, perang jeda waktu, begitu. Ada saatnya berhenti, ada saatnya perang, begitu. Dan kadang lama, 10 hari, 5, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama gitu. Nah, ketika kondisi dia seperti kondisi yang pertama tadi, sudah tidak bisa menahan gejolak hasratnya, tidak mungkin diredam dengan pertempuran atau dengan puasa atau yang lainnya, bakal hal jatuh dalam perzinahan, bakal dinikahkan di sana, dicarikan muslimah di sana, menikah di sana. Barakallahu fikum. Termasuk dihukumi haram, termasuk diharamkan adalah menikah dengan mahram. Tidak boleh incest, tidak boleh, hukumnya haram. Atau menikah dengan wanita yang masih menjalani masa iddah, entah iddah ditalak suaminya atau dia iddah ditinggal mati suaminya, masih masa iddah haram dinikahi. Ini hukum haram. Yang keempat, hukum makruh, berlaku bagi seseorang yang fakir. Sudah fakir juga enggak ada hasrat menikah gitu. Enggak ada syahwat, belum ada hasrat menikah, dia kiri lagi, miskin lagi. Maka dimakruhkan. Karena dengan menikah justru akan menambah beban hidupnya. Sendiri saja setengah mati ngurusi diri sendiri. Layak apa nikah dengan wanita dua lagi yang harus dia pikirkan. Di saat yang sama enggak ada hasrat untuk menikah. Jangan menikah. Maka dimakruhkan. Yang kelima, hukumnya mubah, berlaku bagi seseorang yang ada hasrat menikah namun bisa diredam dan dia fakir, miskin, tidak punya biaya menikah. Dalam kondisi ini jika dia berhutang untuk biaya nikah, maka diperbolehkan, silakan saja, tidak sampai tingkatan sunnah ya, dikarenakan dia miskin, boleh, boleh dia menikah. Ada hasrat, tapi dia bisa meredam. Ini dia miskin. Nikah boleh, tidak juga boleh. Hukum ini juga berlaku bagi seseorang yang punya biaya menikah, namun tidak ada syahwat sama sekali. Orangnya kaya, mampu, apa namanya, biaya pernikahan mampu, tapi dia tidak punya syahwat sama sekali. Maka menikah boleh, tidak juga boleh. Dikarenakan ada pembahasan yang ini, saya tambahkan lagi faedah berikutnya. Pembahasan pernikahan orang yang tidak punya syahwat, bagaimana ini? Mereka yang bersambut, supaya lengkap faedahnya. Ini dirinci ya. Adapun seseorang yang sama sekali tidak punya syahwat karena penyakit impotensi, atau syahwatnya hilang karena faktor usia, atau penyakit yang lain, atau asbab yang lain, maka ada dua pendapat. Kalau tadi dia nggak ada penyakitnya, memang belum ada hasrat gitu, maka mubah saja dia menikah. Baik, yang ini lain, dia berpenyakit ini, syahwat tidak ada karena penyakit hipotensi atau penyakit yang lain atau faktor usia atau asbab yang lain. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dia anjurkan menikah karena keumuman dalil tentang anjuran menikah. Ayat, hadis, ijma yang saya bawakan di atas. Namun dengan dua syarat. Yang pertama, menjelaskan kondisi dirinya, sebab termasuk aib dalam pernikahan. Ya, terbuka. Tapi ngomongnya jangan kejam ke semua pihak. Ngomongnya kepada orang yang memang betul serius mau menikah dengan dia. Sampaikan, maaf, ini laki-laki ya, ada perempuan yang pengen nikah sama dia. Maaf, saya impoten. Sudah ada pengobatan, belum ada hasil maksimal. Saya sedang impoten sekarang ini. Ikhlas kamu nikah sama saya impoten, kan gitu. Dia tua, saya sudah tua. Itu sudah enggak bisa lagi hidup. Assalamualaikum. Mau sama saya? Gitu. Jelaskan. Ketika dia enggak mau, haknya dia dan diminta untuk merahasiakan yang ada. Dua, keridhaan pihak wanita dengan kondisi pasangannya. Dua ini. Kalau dua-dua terpenuhi, diperbolehkan untuk menikah. Pendapat yang kedua mengatakan menyibukkan diri dengan ibadah itu lebih afdal daripada menikah, karena dengan kondisi ini tidak tercapai kemaslahatan nikah. Ini dua pendapat, tapi tidak ada pertentangan. Yang kedua ini afdal saja. Bicara afdal ya, sudahlah, tidak usah mikirin nikah wis. Karena kamu nggak mampu untuk itu, ya, maslahat pernikahan nggak akan tercapai gitu. Sibukkan dengan ibadah yang lain, masih banyak ibadah yang lain yang merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak harus dengan cara menikah. dan juga khawatir menyakiti pihak perempuannya gitu loh. Karena yang punya hasad enggak cuma laki-laki, perempuan juga punya syahwat. Ini afdholiyahnya. Bicara boleh? Boleh, tapi dengan dua syarat. Yang disebutkan sebelumnya, yang pertama, jelaskan kondisi diri kamu. Yang kedua, keriduan mempelai wanita. Ketika dia setuju dengan ini semua, berarti dia setuju dengan aib yang ada pada kamu, silakan dia menikah. Barakallahu fikum. Ini prolog serba-serbi seputar pernikahan. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita, yakni tujuan pernikahan dalam Islam. Ini saya sebutkan di bagian awal. Tujuan saya adalah yang pertama untuk menggambarkan, menjelaskan kepada kaum muslimin dan kepada umat yang lainnya, Islam itu agamanya sempurna, kamil, menyeluruh bimbingannya. Dan ada maksud-maksudnya, misi-misinya dalam penetapan syariat. Detail dikarenakan sempurna dan detail dikarenakan Islam menjabarkan pembahasan nikah dengan serinci-rincinya. Itu jelas. Dan memiliki misi. Dan ini yang mau sampaikan sekarang ini, barakallahu fikum. Tujuan pernikahan, faedah pernikahan, misi pernikahan dalam Islam sangat besar, sangat mulia, menyeluruh juga. Untuk Pak Sutri sendiri, person-personnya, individu Pak Sutri, untuk rumah tangga dia, dan untuk bahkan masyarakatnya dan bahkan bangsanya. Ketika semua terpenuhi, semua akan mendapatkan faedahnya. Ini yang penting untuk dicamkan oleh para pemuda dan pemudi Islam. Sebelum dia menikah, dia harus menanamkan tujuan-tujuan dan misi Islam dalam pernikahan tadi. Bukan semata-mata menyalurkan syahwat. Bukan. Tapi ada misi yang lain yang besar. Nah, maka dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, tujuan pernikahan untuk individu pasutri. Ya, untuk individu pasutri. Ini saya dahulukan dikarenakan kemaslahatan yang pertama kali dirasakan oleh pasutri. Tujuan dan faedah pernikahan untuk person dan pasutri ada di antaranya. Satu, qabdul basar, menundukkan pandangan. Dua, menjaga kehormatan atau kemaluan. Ini yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hadis Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan dalam sabdanya, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farji. Nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Enam, dengan pernikahan seorang dapat menyalurkan hasratnya, birahinya kepada wadah yang halal secara syariat, sehingga terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Ini tujuan terbesar dari pernikahan bagi person Pak Sutri. Syahwatnya tersalurkan, hasratnya tersalurkan, birahinya tersalurkan di wadah yang syar'i, yang halal lagi. Dan yang lebih penting daripada itu adalah terhindar dari dosa, prostitusi, dan yang lain-lainnya. Nah, yang C, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, yang disebutkan sebelumnya pada dalil di atas, perintah menikah. Yang berikutnya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul juga menganjurkan, juga mengamalkan. Sebagai beberapa hadis yang sebelumnya. Juga penambahan pada hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, tentang tiga orang sahabat yang bertanya tentang amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Dikasih tahu, ternyata mereka menganggapnya sedikit. Lalu masing-masing mengutarakan azamnya atau tekadnya. Yang pertama mengatakan, aku mau puasa, tidak akan berbuka sama sekali. Yang kedua mengatakan, aku akan qiyamul lail selamanya, aku tidak bakal tidur sama sekali. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita selama-lamanya. Membujang dia. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, beliau pun mendatangi mereka dan mengatakan bimbingan beliau. Beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, tapi aku sholat, qiyamul lail juga tidur, aku puasa juga buka berpuasa, aku juga menikahi wanita. Di sebuah dalam bab yang lain dengan tambahan, aku juga makan daging. Maka belum menegaskan bimbingannya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Nah, menikah ini juga merupakan sunnahnya para nabi, bukan semata-mata sunnah rasul juga. Sunnahnya para anbiya wal mursalin, mereka juga menikah, mereka juga punya keturunan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ar-Ra'd 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ada yang punya anak laki, ada yang punya anak wanita, ada yang punya anak laki dan wanita, ada yang enggak punya anak sama sekali. Intinya mereka menikah. Nah, sehingga ayat ini menegaskan, satu, menikah adalah sunnah para anbiya wal mursalin. Dua, para nabi dan para rasul adalah manusia biasa, mereka punya istri dan keturunan. Ketiga, menikahi wanita dan punya anak tidak mengurangi martabat dan derajat sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ada kalau sekarang seorang alim, enggak ada. Ayat ini bantahan kepada kaum kafir musyrik. Pada masa itu mereka lain mengingkari pernikahan Rasulullah SAW dengan para wanita. Mereka menganggap mengurangi martabat beliau sebagai nabi dan rasul. Dibantah dengan ayat ini, nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya juga menikah. Nah, tujuan atau faedah yang kelima, yang E, menggapai sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Ini juga tujuan utama pernikahan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat ke-21. Ayat yang selalu dibawakan, didengungkan oleh para khutbah, para mubalighin dalam momen pernikahan. Sakinah mawaddah warahmah. Maka perlu disampaikan maknanya. Maknanya adalah sakinah dalam ayat di atas, maknanya adalah ulfah, kesatuan hati, dan muyulah, kecondongan, kecenderungan yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman hati. Itu namanya sakinah. Ya, saling condong kepada pasangannya, cenderung kepada pasangannya, bersatunya hati dengan pasangannya, merasakan ketenteraman hati, kenyamanan, ketenteraman. Hakata, itu sakinah. Yang kedua, mawaddah. Dua penafsiran. Yang pertama, berhubungan intim. Dengan berhubungan intim akan mendatangkan rasa cinta. Dan itu adalah puncak cinta. Tidak mungkin tidak cinta berhubungan intim. Namanya perkosaan. Dengan rasa cinta, dengan rasa cinta akan ada yang namanya berhubungan intim. Ini penafsiran Mujahid dan Hasan al-Basri. Yang kedua dimaknakan dengan mahabbah. Ini tafsirnya Suddi dan dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mawaddah itu umum. Mawaddah itu rasa cinta, mahabbah. Dan bentuknya banyak gitu. Di antara bentuk mahabbah, mawaddah adalah berhubungan intim. Dan bisa masuk dalam semua bentuk mahabbah. Dalam bab yang lain-lainnya, dalam muamalahnya, akhlakiyahnya, interaksinya, ucapan, tindakan, perbuatan dalam rumah tangga yang mendatangkan rasa cinta, itu namanya mawaddah. Adapun rahmah ditafsirkan dengan ra'fah, belas kasih. Syafaqah, perhatian karena sayang. Juga dimaknakan dengan kasih sayang dan juga dimaknakan dengan buah hati atau anak. Gitu. Itu rahmah. Seseorang menikahi wanita karena rasa cinta, atau karena belas kasih dan kasih sayang, atau karena perempuan tadi perlu nafkah, atau karena ada kecocokan dan kesatuan hati di antara mereka berdua. Itu semuanya dikatakan pernikahan. Sehingga menikah itu untuk bahagia, bukan untuk bermasalah. Menikah itu untuk mendapatkan kenyamanan, ya, bukan keributan. Menikah itu untuk menebar kasih sayang, bukan menebar permusuhan. Maka berbahagialah dengan pernikahan. Ciptakan kondisi nyaman dengan pernikahan. Tenteramkan hati dengan pernikahan. Rasakan kasih sayang dengan pernikahan. Jadi indah bahasanya itu. Ini untuk Pak Sutri. Yang F, yang berikutnya adalah menggapai pahala sedekah ketika berhubungan intim dengan niat yang baik. Seperti niatannya seperti menjaga kehormatan Pak Sutri, mencari anak yang soleh, dan yang lain-lainnya. Itu sedekah itu. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa fi bud'i ahadikum sedekah." Dan pada hubungan intim kalian juga ada pahala sedekahnya. Ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya tapi dapat pahala?" Maka Rasul mengatakan, "Bagaimana pendapat kamu? Kalau syahwatnya itu disalurkan kepada wadah yang haram, bukankah dapat dosa?" Jawabannya, dosa, perzinaan, tidak boleh. Maka begitu pula ketika dia salurkan di wadah yang halal, dapat pahalanya. Sedekah loh itu. Sebanyak mungkin berhubungan intim, ya banyak juga sedekah-sedekah yang ada. Nah, itu istilah sebagian ikhwah, sebagian salafin. Ayo sedekah, ya ini sama istrinya gitu maksudnya. Nah, hadis ini dalam merupakan nas dalil yang menunjukkan bahwa berhubungan intim dengan istri dengan niat mencari atau menempatkan anak untuk ditarbiyah adalah amal yang berpahala. Ya, sedekah sar pahalanya. Sekarang bagaimana kalau berhubungan tanpa niat? Saya fokuskan setelah itu. Adapun berhubungan intim dengan tanpa niat, pokoknya berhubungan saja, atau mungkin karena memang dia suka gitu aja ya. Gitu, nggak ada niatan untuk ibadah-ibadah yang lain, cari anak atau menjaga kehormatan atau yang lainnya. Terus pokoknya senang begitu tanpa niat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih tidak berpahala karena hukum asal berhubungan intim adalah mubah. Nah, di sini pentingnya untuk kita memberdayakan niat gitu. Bukan semata-mata untuk kesenangan gitu, tapi untuk niatan-niatan yang mulia. Di antaranya untuk mendapatkan anak yang soleh, menjaga kehormatan kita, pasangan, nah, supaya jangan sampai terjatuh dalam perzinahan dan juga yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Kaidahnya adalah amal yang mubah akan berubah menjadi amal ketaatan yang berpahala dengan niat yang baik. Al-mubahat tasiru ta'at bil niyat salihat. Perkara mubah berubah menjadi amal ketaatan yang berpahala dengan niatan yang soleh. Begitu, berdayakan niat. G, faedah berikutnya adalah mencari kemanfaatan dan faedah dari buah hati yang lahir dari pernikahan. Anak nih yang lahir nih. Kemudian ditarbiyah, lalu menjadi anak yang soleh. Ini sangat besar sekali keutamaan dan faedahnya. Ya. Menikah untuk dapat anak, anaknya ditarbiyah semaksimal mungkin jadi anak yang soleh dan solehah. Ini besar faedahnya, besar kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Dirasakan oleh orang tuanya di dunia, di alam barzakh, dan di malam kiamat nanti. Maka saya jadi sini, faedah yang diraih orang tua dari anaknya yang soleh tiga macam di tiga waktu yang berbeda. Yang pertama, faedah semasa itu di dunia ini, yaitu dalam bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya. Dia anak soleh berbakti sama Anda, pasangan Anda, kamu yang sekarang sebagai orang tua mendapatkan bakti anak-anak kamu, dan ini luar biasa, mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian orang tua, terutama di masa tua nanti. Anak-anaknya menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata, yang membahagiakan dia, bahkan mungkin yang membanggakan dia. Dan itu yang diharapkan semua orang tua. Kalau sudah tua, kalau masih muda kayak sekarang, masih kuat sih, tidak terlalu banyak mikir. Itu pun kadang sudah mengharapkan baktinya orang seorang anak. Tapi sudah tua nanti, sudah sepuh, sudah renta, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak sekuat, sudah lemah kondisinya. Yang dibutuhkan oleh orang-orang tua yang renta ini hanya perhatian anak, baktinya anak. Dia diberi perhatian, dia diayomi, dia dikhidmat, dia dilayani, dia ditemani, dia dibikin bahagia, dibikin senyum. Mau makan apa? Sudah susah makannya. Dulu masih muda dia bisa makan macam-macam, bahagia dengan itu sudah enggak bisa. Mau minum apa? Enggak sembarang bisa minum, sudah tua. Mau dikasih apa? Dikasih mobil harga triliunan, sudah tua. Paling-paling dia nyopir udah gak kuat. Ya apa disupiri. Gitu aja sudah. Rumah mewah juga untuk apa? Ketika tidak ada anaknya, gak ada buah hatinya. Yang ini sibuk di luar negeri, tinggal di luar negeri. Ini sibuk sebagai apa? Sibuk sebagai apa? Sibuk sebagai apa? Berdua dia dengan istrinya saja, berduaan. Di rumah yang begitu besar megah, hampa hatinya. Pusing dia gimana cara ngerawatnya. Berdua sama istrinya dikasih mobil yang mewah. Pokoknya dikasih kemewahan sama anak-anaknya. Itu hampa semua itu. Gak bisa dirasakan dengan baik. Hampa dia. Menderita dia. Itu gak lagi dia butuhkan saat itu. Yang dia perlukan di kondisi yang tua adalah bakti seorang anak. Anak kaya, anak mapan, segala macam. Tapi kalau enggak bakti, membuat orang tua menderita. Anak yang enggak punya apa-apa, yang mungkin miskin, terbatas. Tapi dia bakti sama orang tuanya. Di masa tua dan renta orang tuanya, dia perhatian, dia rawat, dia ramut, dia beresin, dia khidmat, dia senangkan. Masya Allah, di sebelahnya sangat membahagiakan. Dan itu yang diharapkan sama orang tua, bakti anak. Allahul musta'an. Betapa banyak anak-anak yang tidak soleh merasa orang tuanya sebagai gangguan hidupnya. Dilempar ke panti asuhan, dirawat sama orang lain dan segala macam. Ditelepon sama orang tuanya, sibuklah, orang tua kepengen ketemu, susah menjadwalkannya lah dan segala macamnya lah. Nangis tuh orang tua itu. Miris tuh hatinya. Kemewahan gak ada rasanya. Ini yang sangat diperlukan sama masing-masing kita di masa senja kita, di masa tua kita. Anak-anak kita ini adalah qurratul a'yun kita, penyejuk mata kita. Kalau mereka soleh akan terwujud, tapi kalau mereka toleh, Allahul musta'an. Yang kedua, faedah setelah kita mati nanti. Anak yang soleh, yang soliha, ketika orang tuanya sudah wafat, selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, selalu mendoakan maghfirah kepada Allah untuk orang tuanya. Dengan nas hadis yang saya bawakan itu, au waladin salihan yad'ulah, termasuk sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir kepada kita, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, kata Nawawi rahimahullah, pada hadis ini ada fadilah keutamaan menikah dengan tujuan mendapatkan anak yang soleh. Karena itu, supaya dia mendoakan kita di alam barzah, sudah tidak ada lagi amal. Kita sangat memerlukan yang namanya pahala besar. Anak kita mentransfer itu pahala. Sedekah jariyah dari buah kerja kita semasa di dunia. Doa anak soleh. Itu yang kita harapkan. Dan yang ketiga lebih besar lagi, di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna hadha fa yuqal bi istighfari wadikalak. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan lafaz bi du'ai wadikalak. Sesungguhnya ada seseorang diangkat derajatnya di jannah, di surga. Dia bertanya, dari mana ini? Maka dijawab, dengan sebab anak kamu yang memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Dalam lafaz yang lain, dengan sebab doa kebaikan anakmu untuk kamu. Ini dua poin keutamaannya ini. Yang kedua, di surga. Sebab kamu meraih surga. Bahkan di, bukan dalam lafaz yang lain, anak yang masih kecil-kecil yang meninggal dunia itu akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Dituntun tuh orang tuanya masuk surga. Sama anak yang meninggal dunia ketika masih kecil. Dan orang tuanya sabar dalam menghadapinya. Di surga tempatnya ini. Dan yang kedua, bukan semata-mata di surga. Diangkat martabatnya, derajatnya dia di surga. Bukan karena amal dia sendiri, tapi dikarenakan doa sang anak, doa kebaikan anak soleh kepada orang tuanya. Ini semua sebagian kecil saja tujuan pernikahan, faedah pernikahan yang bisa diraih oleh Pak Sutri tadi untuk dia, keluarganya, dan untuk anaknya nanti. Barakallahu fikum. Naam, subhanallah, waktu yang begitu cepat, jam 11 lebih 5 menit dan masih banyak pertanyaan ini. Jadi nampaknya tema kita hentikan sampai sini. Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah tujuan pernikahan, faedah pernikahan untuk masyarakat dan bangsa akan dikaji insyaallah pada pertemuan berikutnya, diteruskan dengan masalah memilih dan memilah pasangan hidup. Jadi ada kelanjutannya insyaallah, dikarenakan tema sekarang berkelanjutan dengan tema yang setelahnya. Kita akan dikaji insyaallah pada pembahasan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang waktunya kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Barakallahu fikum.